Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мінску прыпамінаюць 75-ю гадавіну масавага расстрэлу нацыянальнай эліты. Назву бульбаш хол прыбіраюць з курапатаў. На Украіне і ў Літве падводзяць вынікі парламенцкіх выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах Амерыкі ў сувязі з набліжэннем трапічнага шторму Сэндзі да ўсходняга ўзбярэжжа краіны ў некалькіх штатах, а таксама ў Вашынгтоне ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. Прыпынена праца шэрагу прадпрыемстваў, скасоўваюцца авіярэйсы, унесеныя змены ў рух грамадскага транспарту. Абвешчана аб скасаванні таргоў на Нью-Йоркскай фондавай біржы. Магчыма, біржа не будзе працаваць і ў аўторак. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг аддаў загад аб эвакуацыі каля 375 тысяч чалавек у найбольш верагодных месцах, куды можа ўдарыць стыхія. Прэзідэнт Барак Абама заклікаў суграмадзянаў выконваць усе прадпісанні і інструкцыі мясцовых уладаў і аператыўных службаў. Ахвярамі урагану Сэндзі ў краінах Карыбскага басейну на мінулым тыдні сталі больш за 60 чалавек. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце выступіла супраць стварэння левай кааліцыі. Грыбаўскайце заявіла, што партыя працы не можа ўдзельнічаць у кааліцыі, пакуль расследаванне аб удзеле партыі ў дачы Хабуру і пакупцы галасоў выбарцаў не завяршылася. Паводле вынікаў галасавання, якое адбылося ў нядзелю, партыя працы заняла трэцяе месца і мела намер сфармаваць парламенцкую большасць разам з сацыял-дэмакратамі і партыяй парадку і справядлівасці. Кіраўніком кааліцыйнага ўраду планавалася прызначыць лідара сацыял-дэмакратаў Альгірда Сабуткевічуса. Галоўныя пункты платформы левай апазіцыі, якая перамагла на парламенцкіх выбарах, адмена захадаў жорсткай эканоміі і павелічэнне бюджэтных выдаткаў на сацыяльныя патрэбы. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў, якія адбыліся ўчора ва ўкраіне, стануць вядомыя не раней за 11 лістапада. Аб гэтым паведаміў сёння член украінскага цэнтра выбаркаму Міхаіл Ахіндоўскі. Паводле яго словаў, да гэтага часу будуць падведзены вынікі галасавання і па партыйных спісах, і па мажарытарных акругах. На дадзены момант, пасля падліку больш за палову бюлетэня, ў галасаванні па партыйных спісах лідзіруе кіруючая партыя рэгіёнаў. Яна набірае каля 35% галасоў выбарцаў. На другім месцы аб'яднаная апазіцыя «Бацькіўшчына», у яе 22% галасоў. На трэцім месцы камуністы з 15% галасоў. Неабходныя для праходжання ўраду 5% галасоў перадолюць таксама «Удар», боксера Віталія Клічко і нацыяналістычная партыя «Свабода». Тым часам місія міжнародных назіральнікаў выступіла з крытыкай прайшоўшых ва ўкраіне выбараў. Назіральнікі АБСЕ назвалі «выбары» недастаткова празрыстымі, заявілі аб выкарыстанні ўладамі адміністрацыйнага рэсурсу, а таксама выказалі шкадаванне ў сувязі з турэмнымі тэрмінамі і выключэннем з выбарчых спісаў лідару апазіцыі Юліі Цімашэнкі і Юрыя Луцэнкі. Назіральнікі ПАРЕ ў сваю чаргу лічаць, што дэмакратычны патэнцыял украінскага народу не быў рэалізаваны. Камандаванне арміі абароны Ізраілю паведаміла, што раніцаю панядзелак палестынскія баевікі з тэрыторыі сектару Газы выпусцілі па ізраільскай тэрыторыі не менш за 11 ракет і мінамётных мін. Пацярпелых няма. У адказ ізраільскі бомбавік знішчыў у сектары Газа адну з палестынскіх ракетных установак. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз